Cea de-a 41-a lecțiune biblică cu privire la vremurile din urmă, vremuri apocaliptice. Se găsește scrisă în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 4, primele 6 versete și apoi în continuare de la versetele 11 la 15, pagina în Biblie 1147. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnitat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloșele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Amin. În adevăr, cum spune versetul ultim al acestei cântări, din toate lucrurile pe care Dumnezeu ne le-a dat pe pământul acesta, de toate ne bucurăm, ne-a făcut parte din toate, dar lucrul cel mai mare pe care îl dorim și am vrea să-l vedem cu ochii noștri și sperăm că așa va fi, este venirea glorioasă a Domnului nostru. Și în seara aceasta continuăm să vorbim despre această venire glorioasă a lui Iisus Hristos, despre vremurile din urmă. Vă reamintesc însă, înainte de a intra în detaliile subiectului din seara aceasta, vă reamintesc însă din subiectul de săptămâna trecută, din penultima lecțiune. Am studiat împreună și am urmărit împreună acest aspect biblic și profetic potrivit căruia planul lui Dumnezeu cu privire la existența și activitatea omului pe pământ este un plan foarte matematic, riguros încadrat în 7.000 de ani, într-o perioadă de 7.000 de ani. Ideea aceasta a planului lui Dumnezeu cu privire la existența omului pe pământ în 7.000 de ani, ca apoi să fie strămutat în eternitate, ideea aceasta este mereu reluată în Sfânta Scriptură, în viața diferitor oameni ai lui Dumnezeu, în activitatea diferiților oameni ai lui Dumnezeu și mai ales am văzut-o, un singur exemplu pe care vi-l readuc în seara aceasta între noastră, în activitatea de început a Domnului nostru Iisus Hristos. Ați văzut? Ne-am uitat la activitatea din prima săptămână a existenței mesianice a Domnului Iisus Hristos. Și în această activitate ceva ciudat apare, ceva ciudat profetic, care trebuiește bine observat, luat în considerare și descoperit că în acest fel de lucru al Domnului Iisus Hristos din prima săptămână, El de fapt a vrut să ne spună unul și același lucru, planul lui cu omenirea va comporta 7.000 de ani și în acești 7.000 de ani, la intrarea în cel de-al 7.000-lea an, El va face ceva interesant. În prima zi a activității lui mesianice, Domnul nostru Iisus Hristos ce a făcut? A fost botezat în apă și cu Duhul Sfânt. A venit la Ioan, în râul Iordan și în prezența fariseilor, a cărturarilor, a ucenicilor lui Ioan, care parte din ei apoi au trecut să fie ucenicii Domnului Iisus Hristos, în prezența lor, el s-a botezat în apă. A fost botezat și cu Duhul Sfânt. După ce s-a întâmplat evenimentul acesta, Ioan are o discuție cu farisei și cu cărturarii, se încheie ziua și vine ziua a doua, așa cum este redată în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 29. Trebuie să știm bine să citim în Scriptură. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. A doua zi. Și de data aceasta, când spunem a doua zi, înseamnă că după ziua în care a fost botezat în apă, după evenimentul care se întâmplase înainte cu el. Ca dovadă că la botezul în apă se referă, citim în ceea ce spune Ioan. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Când s-a întâmplat aceasta? Cu o zi înainte, când s-a botezat în apă. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis. Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Deci, iată că acest eveniment din a doua zi, în care el îl prezintă acum pe Iisus Hristos ca Mielul lui Dumnezeu, se referă la evenimentul de după botezul în apă, din prima zi a activităților mesianice. Apoi, în versetul 35, spune din nou, a doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi ucenici, ca dovadă că suntem în altă zi, din moment ce introduce și această conjuncție, iarăși. Suntem, de fapt, în a treia zi, stătea iarăși cu ucenicii lui și suntem în a treia zi și se referă, expresia este totuși a doua zi, pentru că se referă la evenimentul din ziua precedentă, când a fost introdus mulțimii ca fiul Mielului Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Iar în această a treia zi, introdusă nouă tot ca a doua zi, el primește ca ucenic pe Andrei și pe Simeon, Simon Petru. Apoi versetul 43, iar e ceva interesant. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea. Care a doua zi? Tot a doua zi? Este a doua zi cu referire la evenimentul de dinainte. Și înainte primise ucenic pe Andrei și pe Simon Petru, pe cei doi frați. Însemnează că de fapt suntem în a patra zi a activității Domnului Iisus Hristos. În a patra zi. Că apoi să nu mai citim nimic despre a cincea și a șasea zi. Aceasta vrea să ne spună că intrarea în lume a Domnului Iisus Hristos a produs în mileniul 4 al existenței omului. Intrarea trupească a Domnului Iisus Hristos în lume s-a introdus în mileniul 4, în anul 4000. Ca apoi în versetul 1 din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, să ni se spună a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana. De data aceasta ni se spune a treia zi. A treia zi care? Evident că dacă modelul până acum a fost tot ultimul eveniment luat în considerare, a treia zi se referă la ultimul eveniment la care a participat. Ultimul eveniment este cel din ziua a patra, când l-a primit pe Natanael. Și atunci, din moment ce citim a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana, în ce zi suntem? În ziua a șaptea. Ce vrea să spun aceasta? Aceasta vrea să spună următorul lucru. Din nou, că planul lui Dumnezeu cu privire la existența omenirii pe pământ, din punct de vedere fizic și până la strămutarea ei în eternitate, va dura doar 7000 de ani. Și aceasta se vede chiar din prima săptămână de activitate mesianică a lui Iisus Hristos, când în primele 4 zile știm ce activitate a făcut, este prezent fizic, acolo se vorbește despre el, așa, el apare în anul 4000, ca apoi Ioan să nu menționeze nimic despre ziua 5-a și a 6-a, pentru că în realitate, în mileniul 5 și 6 în care suntem noi, Iisus Hristos nu mai este prezent fizic aici, să putem spune ceva despre el. El este prezent la dreapta Tatălui, ca din nou să apară dintr-o dată în ziua a 7-a. Și la ce apare? la o nuntă, pentru că intrarea în mileniu al șaptelea al existenței omului pe pământ, de fapt, se va face exact în această manieră, când va începe nunta glorioasă a nunții Mielului, slăvit să fie El. Iată ce frumoasă imagine ne este prezentată cu privire la vremea sfârșitului. Și când noi știm că suntem în muchia aceasta a împlinirii celor 6000 de ani, 6 zile, și intrarea în cea de-a șaptea, iată că intrarea în a șaptea se face cu nuntă. Ne dăm seama că venirea Domnului Iisus Hristos este mult mai aproape de cum am vrea noi să credem. Spun așa pentru că mulți, cu toate că aud toate lucrurile, le este greu să creadă că Domnul Iisus Hristos vine în timpul acesta. El vine, frați și surori, El vine. Toate spun și converg spre acest lucru. Dar acum că știm că vine, acum că noi am studiat în 40 de lecțiuni consecutive plus altele 4, după câte mi-aduc eu aminte, extra în această direcție, întrebarea este următoarea, care de fapt este și subiectul din seara aceasta al studiului nostru. Ce vom zice dar? Aceasta este întrebarea. Ce vom zice dar? Când știm că Domnul vine, ce vom zice? Ce vom face chiar? Am văzut că Domnul Iisus Hristos este privit ca unul care vine în timp ce biserica trece prin necaz. Am văzut că este privit ca unul care vine în timp ce biserica a ajuns la jumătatea celor 7 ani de necaz. Am văzut că El vine și am văzut argumente cele mai puternice în această direcție ca unul care vine înaintea intrării în cei 7 ani de necaz, numit necazul cel mare sau necazul lui Iacob. Am văzut lucrurile acestea și ne întrebăm ce vom zice, ce vom face. Care este atitudinea noastră în această privință? Ce vom face până la venirea Lui? Ce vom zice? Ce vom vorbi împreună? Care va fi activitatea noastră? Putem să discutăm contradictoriu tot timpul și nu cred că asta ar zidi Biserica lui Hristos și ar pregăti-o în vederea venirii Domnului. Am putea să facem lucruri, să creăm partide care să ilustreze diferitele grupări. Un partid pretribulaționist sau grupare, cum partid, cum zice Apostolul Pavel, un partid mid, la mijloc, mid-tribulaționist și unul post-tribulaționist. Ori am putea face și un al patrulea. Cine va fi luat? Partidul celor luați sau celor lăsați? Apostolul Pavel în seara aceasta vorbește bisericii despre un lucru foarte important. Și înainte de a vă spune ce, fac o paranteză, m-am uitat în notele mele și parcă mi s-a spus că n-am vorbit despre judecată. Despre judecată am vorbit cu foarte multe detalii. Și v-am arătat că atunci când va judeca Domnul biserica, El nu judecă biserica, ci judecă faptele, nu omul, ci fapta judecă. Iar la sfârșitul veacurilor, când va judeca lumea, atunci judecă omul după faptele care le-a făcut. Aceasta este deosebirea în judecată. O judecată a bisericii are loc după răpirea bisericii, dar nu se judecă oamenii, ci faptele oamenilor. Iar la sfârșitul mileniului, după 1000 de ani, vor fi judecați oamenii, și morții mici și mari au fost judecați după faptele scrise în cărțile cele. Acolo judecă pe oameni. Pe biserică nu judecă ca om, ci o judecă în expresia faptelor. Revin. Apostolul Pavel ne atrage atenția, când știm acum toate aceste lucruri, ne atrage atenția asupra două lucruri distincte. Frați și surori, și aș vrea să mă ascultați cu multă atenție în seara aceasta, pentru că dacă nu înțelegem aceste două lucruri, de aceea încă este rană între noi, de multe ori nu ne putem agrea unul pe altul, nu ne putem înțelege unul pe altul, ni se pare că unul suntem mai sus, unul mai jos. Și anume, ce vom face? Ce vom zice? Două lucruri spune Apostolul Pavel. Ia uitați-vă în cuvântul Domnului. Versetul 3. Deci în vederea tuturor acestor lucruri, să căutați, să păstrați ce anume? Unirea Duhului prin legătura păcii este unul, deci să căutăm unirea Duhului. Sau dacă vreți să vorbim mai românește, să căutăm unitatea Duhului, nu unirea, unitatea Duhului. Iar al doilea lucru pe care Pavel ne-l cere, ia vedeți-l care este și de care trebuie să ținem cont, și anume, în versetul 13, până vom ajunge toți la unirea cui? Credinței, sau la unitatea credinței, dacă vreți. Uitați-vă într-o Biblie găzească din fața dumneavoastră, să vedeți cum este tradus acolo. Cum este tradus acolo? Uitați-vă repede, deci în Efeseni capitolul 4 cu versetul 3 și cu versetul 13. Ai găsit? Leonard? The unity of the spirit. Ce spune aceasta? Unirea? Unirea este un proces. The unity este un proces realizat deja. Unitatea este un proces realizat deja. Mă înțelegeți? Și dincolo ce spune? Până când vom ajunge toți la unitatea credinței. Suntem toți la unitatea credinței. Acolo spune până vom ajunge toți la unitatea credinței. Dincolo spune căutați să păstrați unitatea Duhului. Înseamnă că asta o avem. Frați și surori, sunt două lucruri care sunt confundate în biserică și care au dus la certuri și dezbinări, în special în comunitatea pentecostală română. Două lucruri care au fost privite ca unul și același lucru. Ce vom zice dar? Ce vom face dar? Două lucruri trebuie urmărite cu precădere în bisericile noastre. În toate bisericile, dar eu mă adresez comunității pe care o slujesc, nea voastră. Și anume, unitatea Duhului, în care Apostolul Pavel nu ne cere să ajungem toți, ci ne prezintă această unitate a Duhului ca deja realizată, să păstrați unitatea Duhului. Dacă zice să o păstrați, ce vrea să zică lucrul acesta? Uitați ce vrea să zică. Uitați, am luat pormul meu, am 20 de dolari aici la mine, la mână, și dacă iau acești 20 de dolari și dau acestui băiat, spunem, ține acești 20 de dolari, păstrează-i. Înseamnă că-i are. Este așa sau nu este așa? Înseamnă că avem unitatea Duhului, dar nu știm ce e aia. Și Apostolul Pavel după aceea spune că alt lucru decât pe tine în biserică este să ajungem toți la unitatea credinței. Dar dacă e vorba să ajungem toți la unitatea credinței, înseamnă că o avem această unitate? Nu o avem. Aceasta nu o avem. Dar amândouă sunt confundate. Amândouă sunt confundate ca una singură și de aceea spunem lucrurile care le spunem, avem gesturile care le avem, vorbim lucrurile care se aud și descoperim în noi, în această direcție, faptele despre care nu mai este cazul să vă menționez. Ce vom face? Ce vom zice? Domnul vine! Totul ne spune că istoria este pe încheiată în acești 6.000 de ani și Domnul va intra în mileniu dintr-o dată, așa cum se spune aici. Ziua 5-a și ziua 6-a nu se știe nimic despre el, practic ca și când ar fi dispărut fizic dintre ei. În mileniul 5 și mileniul 6, Iisus Hristos n-a fost fizic, nu-i fizic printre noi, nu este aici. Dar dintr-o dată va reapare în ziua 7, adică în mileniul al 7-lea, și va apare la cel mai glorios eveniment la care noi ne considerăm că deja vom fi mireasă. Scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Cu aceasta se va intra în mileniu. Pavel ne spune, fraților, dacă vreți să ajungeți la evenimentele pe care le doriți, dacă vreți să ajungeți la momentul glorios al nunții mielului, dacă vreți să ajungeți la momentul glorios al răpirii, două lucruri trebuie să urmăriți în bisericile voastre, două lucruri căpetene pe care să nu le confundați unul cu celălalt. Este unitatea Duhului care s-o păstrați pentru că o aveți, mai trebuie să știți aceasta și să ajungeți toți la unitatea credinței la care n-ați ajuns. Ce este unitatea Duhului? Ce este? Care trebuie să o păstrăm. Nici aici nu suntem unitari, măcar că Apostolul Pavel vorbește ca despre un fapt împlinit. Și el este un fapt împlinit din punct de vedere biblic. Este un fapt împlinit. Unde putem descoperi unitatea Duhului, frați și surori? Unde o putem descoperi? În faptul că Domnul Iisus Hristos are câte trupuri? Câte? Unu. Unu. Deci unde putem descoperi unitatea Duhului? În trupul său, adică în biserică. Nu este așa? Și iată că Apostolul Pavel ne spune, unitatea Duhului, fraților, dacă știm să citim în Biblie, o aveți în biserică și vă rog să o păstrați. Ea este dată de următorii 7 factori. Un singur trup, un singur duh, o singură nădejde sau speranță, dacă vreți, un singur domn, 4, o singură credință, 5, un singur botez, 6, un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, 7. Iată ce formează unitatea Duhului. Iată ce formează unitatea Duhului. O formează, practic, principiul mântuirii și intrării în trupul lui Hristos. Vă repet, frații și surori, și vă rog să mă ascultați cu atenție pentru că ascultați cuvântul Domnului. Unitatea Duhului pe care trebuie să o păstrăm înseamnă că o avem, ne este dată. Apostolul Pavel spune să o păstrați. Păstrezi ce ai, nu ce nu ai. Unitatea Duhului este păstrată într-un singur trup al Domnului Iisus Hristos prin 7 elemente unicat, care există în biserică. Și aceste elemente unicat sunt date de faptul că este un singur Domn care formează procesul de mântuire. Care este acest singur Domn? Iisus Hristos. Suntem toți unitari în această gândire? Toți? Amen. În al doilea rând, o singură credință. Ia să vedem, care este această singură credință de face unitar trupul lui Hristos? Face unitate în trupul lui Hristos și nu este altă credință. Care este această singură credință? Este credința că numai jertfa Domnului Iisus Hristos ne izbăvește de puterea păcatului. Sunteți de acord cu aceasta? Deci nu faptele. Numai jertfa Domnului Iisus Hristos ne izbăvește de păcate. Dacă înțelegem aceasta, deci este al doilea punct al unității în trup. Al treilea, un singur botez. Care este acest singur botez? Noi am vorbit despre el aici în Biserica Domnului. Mai ținem noi minte care este acest singur botez? Pentru că aici am fost de multe ori despărțiți. Aici de multe ori nu ne-am înțeles noi. Aici de multe ori am vrut, cum avem noi românii vorba aceasta, zice, tragem foc sub boala noastră ca să ne meargă lucrurile bine. Aici ni s-a clătinat unitatea, măcar că ne-a fost dată, nu s-o schimbăm, s-o păstrăm cum este dată. Să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Care este cel singur botez? În procesul mântuirii, în intrarea în trupul lui Hristos, că la aceasta se referă, un singur trup. Și acest singur trup are 7 unicate. Și unul din unicatele lui este un singur botez. Am zis, nu poate să fie botezul în apă. De ce? Nu poate să fie botezul în apă pentru că botezul în apă presupune că înainte ca să te botezi, ce să faci? Să crezi. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Întâi zice, mergi și cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Poți să botezi în apă pe cineva și să se schimbe?
Poți? Să-l boteze în apă și să se schimbe? Nu cred. Aduceți mea asta de afară pe cine vreți. Luați-l cu țigara în gură și cu paharul în buzunar și cu toate la mână. Când avem botez și îl băgăm aici și îl scoatem, dacă îl vreți de 3 ori, de 7 ori îl scufundăm, ca și pe Naaman. Cade lepra de pe el? Bețivan l-ai băgat, bețivan îl scoți. Afemeiat, afemeiat îl scoți. Pătimaș îl bagi în apă, pătimaș îl scoți. Ce trebuie să se întâmple cu el ca să-l coborâm acolo? Icoana aceasta, orice botezul în apă, care nu este curățirea de vechile păcate, ci ce este? Mărturia? Unui cuget curat. Când îl aduci bețiv din stradă, are el un cuget curat când îl coborâm în apa botezului? Zice, de scap eu de pocăiță și de ăștia doi care mă bagă în apă să vezi ce fac după aia. Asta este cugetul. Te bate. Se războiește cu tine. Iată că, deci, botezul în apă nu poate să fie. Pentru că în apă trebuie să cobor unul cu un cuget curat. Trebuie să crezi întâi. Și dacă e credința înaintea botezului, nu poate să fie botezul în apă atunci. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Botezul cu foc? Ce este botezul cu foc? Ne-am obișnuit noi să credem că botezul cu foc este să treci prin suferințe. Nu este adevărat, frați și surori. Nu aceea este botezul cu foc. Nu. Toată lumea trece prin suferințe, toată lumea trece prin necazuri, toată lumea trece prin încercări. Toți îți botezați cu foc? Și încercările nu-i călesc pe oameni, nu-i fac să fie mai maturi? Pe oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu? Nu-i auzi mereu vorbind și zic în felul următor, măi, am trecut, dar am învățat ceva de aici. Este așa sau nu este așa? Dar a fost botez cu foc? Nu! Botezul cu foc este cu totul altceva, frați și surori. Este zelul aprins pe care Domnul îl pune în inima noastră prin Duhul Său cel Sfânt și prin cuvânt, zel care ne determină ca în cele mai opresive momente din viață noi să spunem pot totul în Hristos care mă întărește. Mă înțelegeți? Ieremia spune în felul următor și zice: m-ai înduplecat, Doamne, m-ai înduplecat și sunt necăjit, sunt supărat pe tine. De ce? Cuvântul pe care tu mi l-ai dat să-l profețesc este sâlnicie, sâlnicie și robie. De câte ori îmi deschid gura să vorbesc, sunt bătut, sunt amenințat, sunt urât de tot și aruncat în groapa unde mi se dă pâinea și apa întristării. Spune Ieremia lucrul acesta, o spune. Și zice Ieremia mai departe: atunci, Doamne, m-am gândit să mă opresc. M-am gândit să nu mai vorbesc în numele Tău. Însă când am încercat să fac lucrul acesta, spune, un foc lăuntric în mistuia oasele și măruntaile și mă îndemna să strig. De ce? Avea focul în el, botezul cu foc. Zelul acela care, în ciuda faptului că era aruncat în groapă, că era urât de regele iudeu, în ciuda faptului că își pierduse prietenii prin ceea ce profețea, el totuși n-a putut să se oprească, să nu slujească pe Dumnezeu. Dar vă întreb, singurul botez atunci care te intră în trupul lui Hristos și care dă unitate bisericii, poate fi botezul cu foc? Suferă cineva pentru Domnul? Are cineva zel pentru Domnul până nu-l cunoaște? Nu cred. Botez cu Duhul Sfânt. Poate fi botezul cu Duhul Sfânt? Ne-am obișnuit noi. Și am făcut greșeala aceasta de multe ori. L-am luat beat, fumând, păcătos și am zis, lasă-l să vină la stăruință. Când i-a vorbit Domnul, să vezi numai cum se pocăiește. Și așteptam să se audă profeția acolo. Și după aceea îl întrebam, no, ce zici, Badi Gheorghe, cum a fost? Se uita la tine și zice, ce-au făcut ăia acolo? Ce-au tot strigat? Și ăla vorbea de nu știu nimeni ce vorbește. Pe cum ai crezut că o să înțeleagă unul despre care Domnul Iisus Hristos a zis, veți primi alt mângăitor și se referă la botezul cu Duhul Sfânt pe care lumea ce face cu el? Nu-l cunoaște! Nu-l cunoaște! Dă Domnul Iisus acest dar lumii? Nu! Dar voi, ucenicii mei, îl cunoaște, căci va fi și cu voi și în voi. Înseamnă că nu botezul cu Duhul Sfânt este singurul care te face să fii mântuit? Nu! Dar care este? Și vă aduceți aminte că ne-am uitat în cuvântul Domnului și am văzut acel singur botez care este
În 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 13, sau și 12, ca să citim mai bine și să vedem.
Se referă la botezul cu Duhul Sfânt, pe care lumea ce face cu el? Nu-l cunoaște! Nu-l cunoaște! Dă Domnul Iisus acest dar lumii?
Nu, dar voi, ucenicii mei, îl cunoașteți, căci va fi și cu voi și în voi. Înseamnă că nu botezul cu Duhul Sfânt este singurul care te face să fii mântuit? Nu. Dar care este? Și vă aduceți aminte că ne-am uitat în cuvântul Domnului și am văzut acel singur botez care este în 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 13, sau și 12, ca să citim mai bine și să vedem mai bine, căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Și cum s-a format acest trup? Auziți ce spune Pavel? Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim câte trupuri? Un singur trup. Păstrați unitatea Duhului, că asta v-am dat-o eu, spune Domnul. Nu schimbați voi, păstrați-o. Unitatea Duhului. Până voi veni la tine, ia seama bine la citire prima dată. La citire. Și cum citim? Toți am fost botezați cu un singur Duh sau toți am fost botezați de un singur Duh? Cum citim? De un singur Duh. Dacă am fost botezați de un singur Duh, înseamnă că nu este vorba de botezul cu un singur Duh, care este botezul cu Duhul Sfânt. Botezul dat de un singur Duh este cu totul altceva. Și ca să nu mai intru în detalii în seara aceasta, pentru că am intrat la vremea potrivită în ele, trupul lui Hristos, unitatea Duhului, este dată de faptul că în trupul lui Hristos se intră printr-un singur botez, nu mai multe, printr-un singur botez, și anume procesul nașterii din nou. Este botezul dat de Duhul Sfânt când te convinge că ești păcătos prin puterea cuvântului și te determine să părăsești păcatul și să ai hotărâri de a sluji pe Domnul Iisus Hristos. Asta face parte din unitatea Duhului. Apostol Pavel continuă și spune, un singur Dumnezeu. Suntem de acord că este un singur Dumnezeu, nu? Avem unitatea aceasta. Continuă Apostol Pavel și spune, cred că am sărit pe speranță, nu? O singură speranță. Care este speranța noastră? Care este speranța? Avem una singură. Că vom fi așa cum este El, nu? Adică vom învia din morți și vom fi schimbați ca și El. Asta este speranța noastră. Iată unitatea Duhului de ce este dată, frați și surori. O unitate pe care Apostolul Pavel spune bisericii, păstrați-o, fraților, și înțelegeți-o, nu o schimbați. Noi de multe ori am vrea să ne facem nouă dreptate să o schimbăm. Pentru că nu înțelegem unitatea Duhului și o confundăm cu cealaltă unitate la care trebuie să ajungem. Nu este realizată în biserică. Și care este cealaltă unitate? Unitatea credinței. Deci a doua unitate în biserică până la venirea Domnului este unitatea credinței. Și repet din nou ca să nu fiu confuz pentru biserică, măcar că sper că am vorbit destul de clar. Sunt două unități care trebuie urmărite în biserică. Este unitatea Duhului care ne este dată și păstrată și trebuie să o păstrăm și este realizată de 7 aspecte unice și este o a doua unitate, unitatea credinței pe care biserica nu are. Nu are biserica. Și această unitate a credinței, aceasta ne face să fim deosebiți, nu unitatea Duhului, frați și surori. De exemplu, ceva spinos între noi, măcar că nu vreau să intru în detalii, pentru că vreau să vorbesc cu ajutorul Domnului o predică specială în Biserica Domnului de aici. Avem acest subiect etern românesc. Cu batic, cu fără batic. Este așa sau nu este așa? Și nu cădem de acord deloc. Unul cu celălalt. De ce? Pentru că nu avem unitatea Duhului sau nu avem unitatea credinței. Și tot ne întrebăm ce nu avem. Ori mântuirea cu botez cu Duhul Sfânt, cu fără botez cu Duhul Sfânt. Și tot discutăm. Măcar că nu ne este dat nouă oamenilor ca să facem mântuirea nimănui, pentru că mântuirea este făcută în Domnul Iisus Hristos. Este așa sau nu este așa? Așa este. Sunt discuțiile acestea care fac diferență între noi. Dar auziți ce zice Apostolul Pavel, versetul 11. Hai să ne uităm în cuvântul Domnului. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și alții învățători. Dar cu ce scop i-a dat? Pentru desăvârșirea sfinților. Pentru desăvârșirea sfinților. Cred că este greu cuvântul acesta. Frate Leonardo, uitați-vă din nou în Biblie și vedeți cum traduce în limba engleză acest pasaj, versetul 12, prima parte. Pentru desăvârșirea sfinților. Ați auzit? Pentru echiparea sfinților. Pentru echiparea sfinților. Dacă vă veți uita în altă traducere englezească, va folosi un alt termen, pentru că asta este adevărul. Când traduci, trădezi. Italienii chiar au acest proverb. Tradutore, traditore este. Ce însemnează? Traducătorul este un trădător. Pentru că trădezi sensul, nu poți să intri în intimitatea cuvântului din limbă. Și de aceea vă tot spun, hai să ne uităm să vedem cine a reușit să intre mai adânc în sensul ebraic și sensul grecesc al cuvântului. Acolo spune pentru echipare. În alte traduceri englezească, și echipare este foarte bună, este mai reușit decât cel românesc. În alte traduceri englezească va fi în vederea perfecționării sfinților. Cum te perfecționezi, frate și soră? Cum? Cum te perfecționezi? De exemplu, hai să vă fac, o paranteză aici. M-am dus la dentist. Și vă știți pe fratele, pe doctorul Spirescu, nu? În Biserica Fraților Baptiști. M-am dus la dentist și cu soția, pentru soție. Și asta cu câteva luni urmă și spuneam, vorbeam cu dânsul și printre altele zicea, trebuie, zice, frate Gog, am ascultat casetele dumneavoastră despre Apocalips. Și m-am gândit, spunea dânsul, și mi-am dat seama cât a trebuit să citiți ca să vă reîmprospătați cunoștințele de istorie antică atunci când ați vorbit despre cele 7 biserici la început, să puteți aduce în fața oamenilor toate acele evenimente. De fapt, ce să zic, domnule? Dentist din București, am fost profesor universitar, dar în fiecare an, cel puțin o săptămână sau două, trebuie să mă duc la cursuri de perfecționare aici în America, pentru că se acumulează mereu atâta cunoștință în tehnologie dentară, încât dacă nu mă duc să mă echipez și eu cu cunoștințele aceste noi, să mă perfecționez, pierd meseria, frate Gog, pierd meseria. Credeți că a avut dreptate când a vorbit așa? A avut dreptate. Nu înseamnă că dacă cineva a venit în față și s-a predat Domnului, știm că e mântuit din clipa aceea. N-are nevoie de echipare și de perfecționare în procesul mântuirii, ba, dar are. Nu semnează că dacă am terminat teologie, am rămas la aceeași. Trebuie să citesc în fiecare zi, trebuie să ascult în fiecare zi, să mă consult mereu cât îmi stă în putință cu toți oamenii lui Dumnezeu, să mă rog, să am un orizont foarte larg, să citesc tot ce-mi cade în mână, să pot să văd. Pentru că dacă nu mă perfecționez, nu mă echipez, rămân în urmă. Rămân în urmă și vă aduc pâine mucegăită când este vorba de predică și de cuvântul Domnului. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că procesul de unitate al credinței e un proces lung.
în care sunt câțiva factori implicați în biserică ca să-l desăvârșească procesul. Și acești factori sunt apostoli, profeți, evangheliști, păstori și învățători. Să nu vă surprindă faptul când, românește vorbind, toată baba și tot moșul vrea să dea indicații prețioase în biserică. Să nu vă supărați pe mine că nu le-am primit, că n-am să le primez niciodată. Dacă nu ești chemat să fii păstor, dacă nu ești chemat să fii apostol, nu ești chemat să fii evanghelist, nu ești chemat să fii un învățător, nu pot să dau la nimeni învățătură în procesul unității credinței, adică a aducerii cunoștinței despre Dumnezeu. Sunt oameni chemați de Dumnezeu să facă lucrul acesta. Oameni chemați de Dumnezeu. Și dacă ascultăm de ei, atunci ne mai formăm noi teologia noastră. Frate, eu așa cred că de nu și-o pune în cap, ori de nu și-o iede pe cap, de nu merge acolo, de să roagă numai într-un picior sau numai într-un genunche, cum auzam pe cineva, dacă și ăsta intră în rai, frate Gog, l-am văzut că s-a plecat pe genunchi și numai într-un genunchi a stat. Și de și ăsta, de mă intră și ăsta în rai, atunci vorba cuiva, să nu amintesc aici de la învonul bisericii. De ce? Pentru că este piternicire în procesul cunoașterii. Unitate în credință se realizează prin cunoașterea învățăturii despre Dumnezeu. Acum să nu cădem într-o greșeală, și anume, uitați ce spune Apostolul Pavel. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Când păstrăm unitatea Duhului, înseamnă că deja am crezut în Domnul Iisus Hristos, avem credința în jertfa Lui, o singură credință. Dar aici, când este vorba de unitatea credinței, frați și surori, nu mai este vorba de credința mântuitoare, care formează parte din unitatea Duhului, ci este vorba de credința ca proces. Și Apostolul Pavel spune la Romane, în Evanghelie descoperim o credință care, ce face? Vă aduceți aminte? Hai să citim. Pare bine că ne oprim să gândim acum și nu ne grăbim cu răspunsuri când dezbatem subiecte de felul acesta. Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deci trebuie să crezi ca să fii mântuit. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Și Pavel continuă. Deoarece în ea, adică în această Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Despre ce vorbește Apostolul Pavel? Că e confuz pentru mine, dar pentru tine nu-i confuz. Evanghelia e puterea lui Dumnezeu pentru cine crede și după aceea Evanghelia se descoperă o credință care duce la credință. Prea multe, spune Pavel. Nu-i confuz? E foarte confuz. Știți ce vrea să spună? Vrea să spună în felul următor. Unitatea Duhului are în sine implicat un aspect numit credință. O singură credință în trupul lui Hristos. Una singură, nu mai multe. Că jertfa Lui te-a iertat și ți-a acoperit păcatele. Dar această credință, această unitate a Duhului care ne este dată în cele șapte aspecte, ea trebuie să vă ducă pe voi la o altă credință. Despre ce vreți să vorbească Apostolul Pavel de data aceasta? Nu despre darul credinței cu care muți munții și care este puterea supranaturală a Duhului lui Dumnezeu. Nu despre aceasta. O altă credință. Sunt multe credințe. Dar în biserica lui Dumnezeu, credința despre care vorbește și unitatea la care ne cheamă se referă la treapta de cunoaștere a lui Dumnezeu. Că este așa, vă recitesc din nou pasajul acum în lumina celor vorbite. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoașterii sau cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de oameni mari, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Cum este această cunoaștere? Auziți ce spune în versetul 14? Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Cum vine cunoașterea aceasta? Prin învățătură, frați și surori. Așa, prin viclenia oamenilor și prin șiretinia lor în mijloacele de amăgire. Ce mijloace de amăgire folosesc oamenii? Ce mijloace? Folosesc amvonul. Amvonul folosesc. Acest mijloc de amăgire, amvonul, folosesc rugăciunea. Alt mijloc de amăgire. Hai la rugăciune, lasă, zice, ia, vezi biserică în seara aceasta, știu, dar uite, este un frate acest scump între noi, merem și ne rugăm Domnului, ai făcut un bun de nimic. Bun de nimic ai făcut. Așa te amăgește, cu profeție, cu învățătură, și te poartă, și te poartă, și te poartă. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor, ci credincioși adevărului în dragoste, ce să facem? Să creștem în toate privințele, să ajungem la unitatea credinței. A crește în toate privințele înseamnă să știi cum trebuie să te rogi. Dar nu știe toată biserica cum trebuie să se roage, de aceea sunt discuții contradictorii, că aici nu este unitatea credinței, nu cunoaște la fel. Trebuie să știi cum să te rogi, trebuie să știi cum să vii la biserică, trebuie să știi când și cum să faci milostenie, trebuie să știi. Și când ajungi pe aceste trepte ale cunoașterii, când ajungi, înaintezi de fapt în credință, în cunoașterea lui Dumnezeu. Dar cum? Apostolul Petru ne spune în prima sa epistolă, la capitolul 2, primele 3 versete. Și zice Apostolul Petru acel pasaj clasic care îl citim mereu, dar aș vrea să vi-l recitesc în seara aceasta în ideea în care el trebuiește înțeles. Lepădați dar orice răutate, că oamenii sunt foarte răi, chiar dacă sunt în biserică, orice vicleșug, frate, hai la noi la rugăciune, că-ți pun eu niște întrebări, să vadă și frații ăștia care sunt adunat aici, ce teologie e în capul tău, orice fel de vicleșug, așa că ți se potrivește de multe ori, orice fel de prefăcătorie. O, sfințească-te, Domnul, frate, bine ai vorbit astăzi. De pismă, de clevetire, așa-i? Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți ce? Ce? Laptele duhovnicesc și curat al cui? Al cuvântului, ca prin el să creșteți. Tu ce dorești ca să crești? Tu ce dorești ca să crești? Vă vorbesc ca unor oameni mari acum, de aceea vă rog să nu vă supărați, să nu mi-o luați în nume de rău. Vreau să, Apostol Pavel spune, omenește, vorbesc din pricina voastră ca să înțelegeți. Hai să exagerez. Vreau să exagerez de data aceasta. Dacă vei vedea toată biserica cu inel în deget, crezi că toată biserica va merge bine? Și până nu o vezi, până atunci te chinui? Dacă vei vedea toată biserica cu batic, numai atunci merge biserica bine. Ori dacă o vei vedea o toată fără batic după teologia ta, numai atunci va merge bine biserica? Exagerez. Ori dacă vei vedea pe toți, la fiecare serviciu, dacă nu se profețește la fiecare serviciu, nu merge bine biserica, până vedea lucrul acesta, numai atunci merge bine biserica? Vedeți? Unitatea credinței ne lipsește. Nu spune Pavel că există în biserică. Spre aceasta noi tindem, dar unitatea credinței înseamnă să crești în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Unitatea Duhului o avem și în asta dăm cu piciorul. Mă rog Domnului să se trezească biserica în seara aceasta, să asculte bine cuvântul lui Dumnezeu și să nu mai avem noi teologia noastră. Și mie mi se pare, frate, că fratele Cutare a auzit de la nu știu cine, nu așa. Să vedem oglinda aceasta curată a cuvântului Dumnezeu, dreptarul învățăturilor sănătoase, ce spune. Și după acest îndreptar mă voi duce și va trebui să te duci. Și de multe ori dreptarul acesta mă va ciopli de așa manieră că nu o să-mi placă și nu o să-ți placă. Îmi va vorbi atât de greu câteodată de o să mi se pară că Dumnezeu e mânios pe mine. Dar totuși
El îmi va vorbi în dragoste. Pentru că adevărul pe care mi-l spune și adevărul ca să lucreze în viața noastră și adevărul pe care vi l-am spus în seara aceasta în vederea creșterii noastre la unitatea credinței, vi l-am spus cu răzbunare, vi l-am spus în dragoste. Pentru că Sfânta Scriptură spune fiecare să spună aproape lui său adevărul cum? În dragoste. Nu-l spui în dragoste, l-ai scos din mântuire, l-ai scos din biserică. Dacă vei vorbi cu cineva și vei zice, ai văzut, mă? Ți-am spus eu că așa ai mântuirea. Ce-ți mai trebuie Duhul Sfânt? Nu-l mai vezi la biserică. Nu-l mai vezi lângă tine. Vorbește-i frumos. Mai ia cartea și o deschide în față. Citește-i din ea. Studiați împreună. Meditați împreună, rugați-vă împreună, pentru că în procesul unității credinței este același apostol Pavel care ne zice în felul următor, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere în procesul credinței, cum să facem? Umblăm la fel. Iar în cele în care nu suntem de aceeași părere, ne certăm. Nu. Avem răbdare că trebuie să ajungem toți la unitatea credinței. Avem răbdare că trebuie ca Dumnezeu, prin dragostea Lui și prin oamenii care i-a rânduit, apostoli, profeți, evangheliști, păstori și învățători, va lucra la echiparea noastră cu uneltele și mijloacele necesare să creștem. Ce vom zice, dar? Ce vom zice? Vom zice, frați și surori, în numele Domnului Iisus Hristos trebuie să fim gata că Domnul nostru vine. El vine. Și până în momentul în care vine, două lucruri de căpetenie sunt cerute. Să păstrăm unitatea Duhului, asta înseamnă că ne este dată, de aceea zice să o păstrăm, ea noastră, o avem. Și această unitate o avem în 7 aspecte distincte care formează singurul trup al lui Hristos. Și această unitate se referă la mântuirea noastră. Mântuirea ne este dată, nu trebuie să o facem noi. Un singur botez, o singură credință, un singur Domn, o singură speranță, un singur Dumnezeu și Tată. Și când știm care e mântuirea noastră și cum se capătă această mântuire, păstrăm această unitate și să putem să lucrăm ca să ajungem și la cealaltă, adică să creștem în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Și această creștere, Apostolul Pavel o numește unitatea credinței. Iată de ce în bisericile noastre, în special în aceste, în comunitatea românească, pentru că ne-a lipsit învățătura cuvântului lui Dumnezeu, de aceea suntem și piperniciți în acest proces al unității credinței. Suntem copii încă. Și pentru că suntem copii, cum spunea fratele Petrica aici în sfatul pe care l-am avut împreună cu toți păstorii, spunea fratele Petrica, greșeala noastră a fost aceasta, că n-am văzut în procesul acesta al creșterii că sunt 3 stadii spirituale, miei, oițe și oi, sau copilași, tineri și părinți. N-am văzut lucrul acesta care reflectă unitatea credinței. Și l-am tratat și pe un copilaș, pe un mielușel, ca și pe un părinte. Poate să ducă un copilaș ca un părinte aceeași greutate? Nu. L-am văzut că a greșit grosolan și l-am scos din biserică. Pentru că am așteptat deja să fie matur, să știe toate lucrurile. Măcar că apostolul ne spune să doriți laptele duhovnice și curat ca prin el să creșteți. Procesul unității credinței e un proces lung. La unii durează mai mult, la unii mai puțin. Dar în realitate, el durează, frați și surori, toată viața. Toată viața. Noi trebuie să creștem toată viața. Cuvântul Domnului e nou în fiecare zi, de aceea trebuie să fim deschiși să primim noutatea Lui în fiecare zi. De aceea vă reamintesc că am auzit și am fost mișcat când am auzit, dar am înțeles bine ceea ce au vrut să spună frații de mari predicatori ai timpurilor noastre care au zis mi-este rușine ce am predicat cu 20 de ani în urmă. Mi-e rușine ce am predicat cu 5 ani în urmă, mi-e rușine ce am predicat anul trecut. Nu că au predicat lucruri rele, dar maturitatea, adâncimea cu care au vorbit despre lucrurile despre care au vorbit era foarte mică. Și cu care vă vorbesc astăzi este extrem de mică față de ce ne va da Dumnezeu mâine ca să vorbim despre ele. Noi trebuie să creștem. Ce vom zice dar? În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere în unitatea credinței, să umblăm la fel. În celelalte, să ne îngăduim unii pe alții în dragoste și să avem răbdarea aceea ca toți să creștem, pentru că toți avem nevoie de creștere. Amin.